U nedelju se igraju tri finalne utakmice baraža za popunu tri grupe zonskih liga, koje su pod ingerencijom FS RZS. U sredu su odigrane polufinalne utakmice i desilo se prvo iznenađenje, pa je već na startu eliminisan zonaš Karađorđe iz Topole. Sudeći po finalnim parovima, bar jedan okružni ligaš obezbedit će plasman u zonu. U pitanju su Glavaš iz Glibovca i Vojvoda Milenko iz Kličevca. Dva kluba koje će upravo kroz međusobni duel odlučiti ko će od naredne sezone igrati u četvrtom rangu. Ukoliko Stanovo 1941 ili Jedinstvo iz Zavlake iznenade zonaše, u četvrtom rangu gledaćemo još neku ekipu iz okružnih liga.
Zona Drina. Jedinstvo iz Zavlake, Mačvanski okrug, Crnokosa iz Kosjerića, zona Drina. Jedinstvo je golovima Matića i Ilića u nastavku utakmice eliminisalo Savinac 1933. Taktički mudrom postavkom stopirali su rivala i značajno iskoristili njegove slabosti da dođu do trijumfa. Kada se sabere utisak, bolje su izgledali na terenu i iz tranzicije ugrožavali gol gostiju. Učešćem u baražu, ekipa iz Zavlake ostvarila je istorijski rezultat i za 73 godine postojanja nikada nije zaigrala u četvrtom rangu. Potpredsjednik Bogdan Grujić očekuje podršku celog sela iz Krupanjske opštine. Crnokosu očekuje još jedno izazovno gostovanje. U Lajkovcu su načinili svojevrstan podvig, iako su u protokolu imali tek 12 igrača. Zahvaljujući fizičkoj spremi, uigranosti i kvalitetu, sredinom drugog poluvremena za 3 minuta postigli su 2 gola i rešili meč lakše od očekivanog. Strategiju neće menjati, oslanjaće se na fizičku spremu i uvereni su da mogu do zadatog cilja. U tim se vraćaju Pantić, Vukosavljević i Jovanović.
Zona Dunav. Glavaš iz Glibovca, Podunavski okrug. Vojvoda Milenko iz Kličeca, Braničevski okrug. Glavaš je od početka meča sa Šumadijom ušao agresivno i borbeno. U tri navrata su vodili, a gosti iz Aranđelovca stizali rezultat, pa se nakon nerešenog ishoda i produžetaka pristupilo izvođenju 11-teraca. Imali su Glibovčani sreće, jer su Šumadinci u tri navrata pogađali okvir gola. Domaćin je realizovao svih 6 penala, a odlučujući udarac gostiju, golman Marjanović je ukrotio na radost više od 1000 gledalaca. Vojvoda Milenko nosi ime po istaknutom vojvodi Milenku Stojkoviću, rodom iz Kličevca, jednom od vođa prvog srpskog ustanka.
Ove godine slave zlatni jubilej, vek postojanja, a nekadašnji srpsko-ligaš bi plasmanom u zonu Dunav klubu doneo najveći poklon. Priredili su iznenađenje i eliminisali zonaša SOFK Karađorđe. Rival iz Topole nije iskoristio penal, domaćin je posle 2 minuta to kaznio i kada su gosti ostali bez isključenog Markovića, znalo se ko će se na kraju radovati.
Zona Morava. Stanovo 1941 iz Kragujevca, prva gradska liga, budućnost iz Konareva, zona Morava. Kragujevčani su morali da odigraju 120 minuta zahtevnog meča u Novom Selu kako bi izborili plasman u finale. Čude se da čisti amateri moraju da igraju poput profesionalaca, tako duge i iscrpljujuće mečeve, da bi posle 3 dana ponovo izašli na teren i suočili se sa još kvalitetnijim zonašem iz Konareva. Naročito su bili dramatični produžeci, a pobedu su obezbedili na isteku utakmice. Uprkos umoru i nikad dužoj sezoni, spremni i orni očekuju dolazak renomiranog gosta. Budućnost je u Prijevoru morala da odigra produžetke i 107.
Sedmi minut im se pozlatio evrogolom najboljeg igrača Milivojevića. Senku na blistavu partiju bacila je najteža povreda u fudbalu i Bižić je sa polomljenom nogom završio u bolnici. Utakmicu su odigrali bez Anđelkovića, Ivanovića i Vukovića, koji se vraćaju u tim, ali će izostati, pored Bižića, Čolić i Račić.